Campus FM presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale inglese e Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ċaxħira kwa mikrofonu un-iqqa mal-edizzjoni uħra ta' I'm All Right. Illum nistaw najdu li għal-aħħar edizzjoni ta' s-sena 2011 għal-min qed jisma' l-ewwel edizzjoni tal-programm tagħna li qed joħroġ fl-aħħar ġimgħa ta' s-sena. I'm All Right iħares lejn żmien l-Ingliżi f'Malta. U s-intendi daw il-15 il-ġimgħa li għaddiet u llum qegħdin nagħtu attenzjoni iktar billi waddbu l-lenti fuq il-ċina, fuq il-kultura kulinari. Qed nagħmlu dan ma' nowel Buttigieġ li qed jgħinna nifhmu iktar x'kienu id-drawwiet tal-miliet, x'kienu id-drawwiet oħrajn li daħlu minħabba l-ikel fi żmien l-Ingliżi u x-xorb. Għalkemm nerġa' ngħid minn hawnhekk li mhijiex l-intenzjoni tagħna li nħajru lil min jixrob f'dawn il-festi. Anzi wieħed irid joqgħod attent aktar jekk ikun se jsu. Qabel ma niġu għal dik il-parti se nagħtu wkoll titwila lejn it-taqbiliet li fi żmien l-Ingliżi kienu jingħaddu mit-tfal fit-toroq waqt il-lob tagħhom, taqbiliet li kienu jiġu vventati minnhom jew inkella minn nies akbar imma it-tfal jirrepetuhom u li fihom jew jidħol kliem bl-Ingliż jew jiżdied ma' xi taqbila popolari antika il-kliem bl-Ingliż jew inkella jirreferu għal ħwejjeġ Ingliżi bħal mhuma l-flus, il-gvernatur, il-baħrin. Qabel ma nibdew nixtieq naqsam magħkom xi ħsibijiet li jkunu għaddejjin bħalissa u li jistgħu iġagħluna nirriflettu u naħsbu f'dawn il-ġranet u id-drawwiet barranin f'dar każ matul din is-sensiela iktar Ingliżi kif lilna jeffettwawna. L-ewwel ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illum f'dawna l-momenti ta' riflessjoni li jitwasslu flimkien mat-tarif storiku ħafna drabi kulturali li joħroġ matul din is-sensiela huwa dwar il-mod kif inżejnu fi żmien il-miliet. Semmejna ġimgħa l-oħra kemm is-siġra tal-miliet saret tagħmel parti mid-drawwiet tagħna natalizji. Jeżisti wkoll moviment kien ilu jeżisti naħseb mindu daħlet is-siġra iktar u iktar li tiżdiet il-preżenza tal-presepju. Għaliex? Għaliex il-presepju fit-tradizzjoni ta' San Franġisk mill-Italja, Malta kienet rabbiet eruq sodi ħafna. U meta ġiet is-siġra tal-miliet mill-Ingilterra li oriġinarjament hija Ġermaniża kien hawn kruċjata kontra s-siġra tal-miliet. Niftakruna anke fl-iskola meta konna żgħar u anke meta konna nagħlmu, ħafna drabi wieħed jipprova joħloq l-idea li ma ninsowx it-tifsira vera tal-miliet. U kulħadd jagħti l-verżjoni tiegħu s'intendi. Imma t-tifsira vera għal pajjiż bħal Malta li huwa Kattoliku ħafna drabi hija l-miġja tal-bambin Ġesu u għalhekk il-presepju u t-tiżjin ta' anġli u rikreazzjoni ta' dak li kien ġara Betlem 2000 sena ilu. Ma' żmien it-tnejn bdew jgħixu flimkien tant li kif għadna wkoll ġimgħa l-oħra fl-1981 il-Vatikan inkorpora s-siġra fit-tiżjin tiegħu u fil-pjazza tal-Vatikan rajnija l-ewwel darba. Għalkemm is-siġra kienet simbolu pagan, madankollu kulħadd beda jirrealizza li fi-spirtu natalizju m'għandekx tkun esklussiv, imma ddaħħal id-drawwiet ta' kulħadd jekk jista' jkun ħalli kulħadd jkun ferħan u t-tifsirijiet jixterdu, jitqasmu, ma jkunux magħluqin ħafna u għalhekk jipprovokaw ukoll dak is-sens ta' ferħ, dak is-sens ta' solidarjetà li kulħadd jixtieq.
Stand and go.
id-drawwa li taħt l-Ingliżi mingħajr ma ridna tlifniha wkoll b'xorti ħażina hija l-istrina fl-ewwel tas-sena. Sa' snin 50-60 għadna niftakruha sew li inti tmur għandi tsijiet jagħtuk rigal, speċjalment flus. U t-tradizzjoni li tagħti l-flus fl-istrina ma kinitx kulħadd jagħti r-rigali, imma tagħti l-iżjed jew l-itfal, jew li dawk li huma batuti, jew li dawk li jieħdu gostu japprezzaw jekk ittihom xi ħaġa tal-flus. Jekk ittieħu jaħdem fil-Navy Ingliża, allura iktar tapprezza li kien itik 18 bijaj. 2-6, iż-żomma fil-but, half a crown, ferħam biha li għandek xi ħaġa li m'għandux kulħadd. Jekk il-familja tkun numeruża u allura kull solt jott kont mur id-dar ferħan ittieħal ommok ħalli ż-żieda mal-baġit tal-ġimgħa. Dawn huma ħwejjeġ li tlifniehom l-istrina llum baqgħet biss fil-ġabra llum immexxija b'tant abbiltà mill-President tar-Repubblika fil-ġabra għal dawk li għandhom bżonn. U hija xi ħaġa sabiħa. Madankollu tlifniha mill-ewwel ta' Jannar meta fl-ewwel ta' Jannar mhuqgħet jiġri xejn u daħħalna li nagħtu rigali li xuxin fil-miliet. Bħalma jagħmlu l-Ingliżi. U għalhekk illum tagħti rigal lejliet il-miliet, illum tistenna li missier il-miliet iġibulek miċ-ċumnija, l-ewwel jagħmlu għandniex aħna ċumnija, u għalhekk għamilna dik il-kalzetta mdendla biex it-tfal ikunu jistgħu iwaddbulhom ir-rigal fiha. Daħlet issa drawwa wkoll li rajniha ħafna barra, anki l-Iżvizzera, l-Italja ta' fuq, speċjalment il-Ġermanja, li tiddekora l-gallerija billi l-missier il-miliet il-Father Christmas jew il-Christmas Father kif ngħidulu hawn jixxabbad biex jidħol ġo darek mal-gallerija. Drawwa li probabbli tistgħuna ħafna fil-Mediterran meta hija attività assoċjata mal-kesħa, mal-bart, mal-nar, mal-fireplace li qed jaqbad u inti qed tissaħħan ġewwa. Aħna nieħdu gost kważi li f'daw il-ġanet tal-miliet tagħmel naqra l-kesħa biex inħossuna barra minn postna ħalli niġi wiżjed fil-linja ta' dak li jiġri f'pajjiżi nordiċi fejn f'dik il-kesħa, f'dak il-bard, f'dik l-eżolament li inti ma tistax toħroġ, imma Father Christmas prayers li jinżel mis-sema biċrif dejjem se jiġi u jweddablek ir-rigal li kont qed tistenna. U dan lejliet il-miliet. Lejliet il-miliet fil-pajjiżi kattoliċi tas-sud kien dejjem assoċjat mat-twelid ta' Ġesu bil-quddiesa f'nofs il-lejl illum għadik qed tiċċaqlaq minn nofs il-lejl, imma li tagħti rigal lejliet il-miliet jew nar il-miliet daħlet pjuttost u hija qawwija ħafna u qed timpika ma' drawiet l-oħra reliġjużi li kellna. Għina it-taħlita xi kultant armonjuża kif ikun sabiħ u xi kultant mħawda qegħdin narawha kullum kien. Imma l-iktar ħaġa li ddejjaqni u naħseb li mhux lili biss lil ħafna oħrajn għaliex hija wisq kitx huwa t-tiżjin ta' dawn ir-roundabouts. Daħlet drawwa u Malta issa f'daqqa waħda li fi żmien il-miliet nippruvaw insibu kull rokna li teżisti fit-toroq tagħna, nagħtu każ anki r-roundabouts, iwaħlu dal-ħafna orsijiet jixelu, iwaħlu xi siġra tixel, imma kollox maqtuh fuq linjan fuq il-kartun f'ħafna bozzot smiegħu. Aw min qed japprezza li daw maffarijiet sbieħ ma wisq nibża li kultant qed nesaġeraw. L-ewwel net hemm momenti fejn wieħed irid joqgħod attent ħafna iżjed kemm daw ifixklu fis-sewqan. Jiġifieri li toqgħod tara ħafna disin jixalu jitfu u l-attenzjoni tiegħek ma tibqax iżjed fuq id-direzzjoni ta' triq speċjalment tkun ix-xita. Mela wieħed irid joqgħod attent għal din. Niddubita sax studju serju fuq dan il-fenomenu kif qiegħed jeffettwa s-sewqan fi żgur. It-tieni it-taħlita li naraw. Għandi eżempju ċar rib ħafna fejn noqgħod jiena quddiem il-mina l-ġdida li tieħu għal tinjen hemm roundabout ġdida sabiħa ferm ma xedha fejn il-ġnien li huwa sabiħ ferm ta' kull sisana, imma xi ħadd ġi f'moħħu li jagħmel ħafna blalen bojot filgħaxija jixalu ma nafx xini t-tifsira barra li huma esaġerati fid-daqs, imma mbagħad żewġ orsijiet viola jew blu fit-tarf u preseppju fin-nus. Til-konglomerazzjoni di t-taħlita dan il-kitx u rasal mejnar preseppi għaliex ukoll qed tidħol id-drawwa li fit-toro nibdew mill-belt fejn il-hyper area kif ngħidulha qed naraw issa wkoll jinbtu dawna l-istatwetti tal-grotta tal-miliet, jiġifieri San Giuseppe il-bambin fin-nofs, mbagħad naqbdu l-istorja ta' ministra il-bambini jew le. L-ewwel net ma nafx kemm hu postom f'daw it-toroq. Kien hemm żmien konna qed nimtlew b'kull disgrazzja issir niċċa. Jiena mort anki Betlem u naħseb bħali mortu intom. Ma tarobġa l-affarijiet sa da Betlem fejn twieled. Immorru l-Vatikan, immorru Ruma, tarawhom. Jimma narom, imorru Pariġi, kattoliċi kollha dawn il-pajjiżi, Spanja. Ma narax dal-kieċ-kieċ ġifieri, til-qit, ta' nies li m'għandhomx kultura, m'għandhomx sens artistiku. U jiena naħseb wasal iż-żmien li fiħdan il-Ministeru tal-Kultura tibda tingħata direzzjoni serja. Jibdew joħorġu ċerti permessi biex isiru dawn l-affarijiet. Għax qegħdin nimtlew b'ħafna ħmerijiet u tgħidulix inti għandek kontra r-reliġjon, għax di mhix kontra r-reliġjon, l-ewwel netgħu Malta ħa nitkellmu ċar. Meta ngħidu reliġjon għaw taħwida kbira ta' xi tfisser. Għal ħafna nies ir-reliġjon mhix reliġjon. Għal ħafna nies ir-reliġjoni hija mezz ta' kif jesprimu vulgarità kulturali minn dak li jafu, mingħajr ma jitolbu parir, mingħajr ma jkunu esperti, għax dilettanti. Tidħol ġo post pubbliku li m'għandux jaqsam xejn mal-festi u max-xalar u mad-divertiment u lanqas ma' riti reliġjużi xejn. M'għandux jaqsam xejn. Governattiv, serju, tidħol fih, tara mejda daqs dinja bliżar abjad, ġesu tarbija fuqha biex xema tixalu, titla tara x'tara siġra tal-miliet. Tixalu tit-tfiesaġerata kbira, sanfies. Li tagħmel simbolu ċkejken x'imkien, ħellu żgħaj, ma dal-esaġerazzjonijiet. Qed inkunu vulgari f'xi ħaġa li ma tmurx f'dak il-post. Għax anke l-ispiritwalità, ir-reliġjon vera ġifieri, ittellifa. Jekk se naraw il-grotta kullum kien, ħadd ma jinteressa imur jara f'xi post partikulari li jassoċja ma' ċerta ġabra solenni ħalli tħares li kien nifsek jekk tixtieq fir-reliġjon tiegħek. Qegħdin nitfawha fis-suq. Qed iwaqgħuha. U naħseb ukoll hawn, il-gvern għandu jkollu politika ċara tad-dipartimenti tiegħu li jaqdu lill-pubbliku f'dawn il-ġranet tal-miliet biex ma nsemmux ukoll imbagħad meta tiġi ġimgħa l-kbira, slaleb, duluri, kull fejn tidħol. Imma x'qed jiġrilna? Maħniex konvinti li aħna kattoliċi qed nippruvaw inkunu kattoliċi iżjed mill-Papa, x'qed jiġri hawn Malta? Fejn marret il-kultura? Tistħi tarhom dawn l-affarijiet. Bla gost, bla pjaċir. Flok iċkejken insibu l-esagerat, kulħadd ikabbar, ikabbar, ikabbar biex impressjona, jagħmilha tixru titfi iżjed. It-toroq qed kull ma jmorru jagħtu iktar dehra organizzata qabel konna għaddejjem fi żmien meta anki hemmhekk waqgħajna fil-kieċ kbir. Issa qed nara ftit titjib. Tiela ta' sliva pereżempju triq it-torri hija ħafna sabiħa l-inizjattiva tal-Kunsill. Ma kien hemm għalfejn nagħmlu xewqat sbieħ kbira mill-Kunsill Lokali ta' Sliema. Hemm għalfejn mhux kulħadd jaf li t-tiżjin huwa wkoll messaġġ hemm bżonn tgħid minn min. Irridu nħabblu rasna iżjed ta' kif inkunu preċiżi fil-messaġġi tagħna, imma b'mod artistiku, b'mod li jaqbel minn raħala l-ieħor, minn triqa l-oħra. Aħna esposti mhux biss għall-Maltin u l-Awċin li f'dawn iġranet noħorġu forsi aktar mis-soltu. Ma aħna esposti anki għall-barranin. X'se jara hawn hawnhekk? Xi kultant nistħajjinla xi bitħa kindergarten u qegħdin f'lezzjoni ta' kulħadd jaqtaw il-karti u jwaħħalhom kif jitfettillu u tingustom għax tfal, imma aħna mhux tfal. Min qed jagħmilhom daw kbar. Bosta drabi sfortunatament ikun dilettant imma m'għandux professjonalità, m'għandux kunċett artistiku, m'għandux ikun hawn xi ħadd li jidderiġih, li jmexxih. Jekk hemm bżonn nagħmuha b'mod pożittiv li tieħu premju jekk bħalma jsir il-premju tat-toroq tal-presepi. L-aħħar punt f'din ir-riflessjoni hija dwar il-presepi innifisom. Wasal iż-żmien ukoll li nħolqu xi idea ġodda. Induru l-irħula dak ir-raħal sar presepju. Din in-naħa ta' dan ir-raħal bit-toroq kollox hija presepju. Din l-iskola saret presepju. Ta' fejn għandhom il-fissazzjoni. Il-Libanu, per eżempju, ibni għaddu ġej minnem, qed jgħidli minħabba l-pikka li hemm bej il-Musulmani. U l-insara, f'kull kantuniera tara niċċa esaġerata tipu minn dawn inħobbu nagħmlu aħna li qegħdin ngħidu imma naħal ora tara xi ħaġa tal-Musulmani u joqgħdu sejrin hekk daw jimpikaw biex juru li aħna ħjar mill-oħrajn isu żewġ każini tagħna fil-festa. Alba aħna qegħdin hemm. Naddu issa biex nagħtu titwila lejn it-taqbiliet li jorbtuna mal-Ingliżi wkoll f'dawn iż-żminijiet imma matul il-kważi 200 sena li għamluha. Taqbila li l-ġimgħa l-oħra mis-sejnija kienet dwar in-numri. in-numri li għaw Malta kif għadna huma popolari bl-Ingliż sal-lum. Faċli tisma' xi ħadd jgħidlek in-numru tat-telefon u d-data. Kulħadd isemmi is-snin kważi dejjem bl-Ingliż. 2 9 2 1 2 dejjem sejrin bl-Ingliż. Verżjoni li ħarġet minn għawdex kienet ftit differenti minn dik li semmajnilkom il-ġimgħa l-oħra. Fil-fatt illum se jkollna qatt ta' taqbiliet li se nieħdu minn għawdex għalkemm xi wħud minnhom irrekordjati li ġew minn Malta u din hija bis-saħħa ta' Anton Effattard li kif nafu għamel ħafna studji insalmulu minn hawnhekk u fl-1986 kien ħareġ wieħed mill-kotba tiegħu diversi li jismu mill-folklor ta' għawdex. Hemmhekk ġabar ħafna taqbilu għana folkloristiku u aħna slitna kemm jista' jkun dawk li jew jirriflettu l-ħajja koloniali jew inkella idaħlu kliem bl-Ingliż. Bħal din.
1. Il-ħarufa ta' San Juan. 2. Il-palazz ta' Gvernatur. 3. Il-banda ta' Endri. 4. Il-ħarufa ta' Vitor. 5. L-axitwa u lanqas sajf. 6. Il-banda ta' San Franġisk. 7. It-tiġiġa fuq it-Tiben. 8. It-tiġiġa fuq il-bejt. 9. It-tiġiġa fuq it-tajn. 10. Inti b'daqqa u nixħta kem.
Suġġettieħor li kien jolqot l-tfal fit-triq jew lill-kbar li mbagħad it-tfal jirrepetuha kienet il-flus. Il-flus Malta wara żmien li konna taħt il-kavalliri u fil-bidu tal-Ingliż nużaw l-iskut u t-tari u ħafna ħwejjeġ oħra. Mbagħad daħlu il-flus Ingliżi bil-mod il-mod bdew isiru popolari u kulħadd jaf li l-isterlina, s-solt, ix-xjelin, il-ħabba, s-sitħabbiet, dawn kollha kienu f'idejn in-nies il-ħin kollu u speċjalment f'dawk li jilagħbu fit-toroq ma konx tara ħlief xi sitħabbiet jiġifieri jew solt. L-iktar li jista' jkollok għaliex biex ikollok li t-soldi f'ċertu żminijiet kont tgħix bihom. Allura dejjem kienu jagħmlu xi taqbila li tfakkarhom f'dawk il-ftit flus li ma jiswewx ħafna li jkunu f'idejhom imma dejjem Ingliżi.
66 kemm jagħmlu? 18. Le, soltu nofs. George Aramboċ tilgħu niżel fuq l-arloġġ. Ħaduh il-kapuċċini biex jaqalaw t-ċċelini. Mary Merun, bit-tomna u l-bastun. Il-bastun ma jiswa xejn, u t-tomna tiswa ħabtejn.
Kelma fħal kulħadd hija tarbija. Bil-Malti kważi kważi ma nużawix li hija xorti vera ħażina u anke jas minnaħa tagħna u l-kelma baby daħlet fuqhom kulħadd. U għalhekk tistenna li t-twelid ta' tarbija u meta konna taħt l-Ingliżi t-trabi kienu jitwildu ħafna, faċli li jidħol ukoll fit-taqbil popolari.
Angelina tibki xejn għax il-baby m'għandu xejn. Angelina żegg il-gux għax la tfittxu ma ssibux. Angelina tal-ħamrun kemm taf tilab il-ballun. Angelina għandha 12, wieħed minnhom ma jarax. Angelina għandha 100, wieħed minnhom blagunija.
Fi żmien il-kavalliri, il-Maltin kienu l-ħin kollu jirriferu għas-sultan u dan kien ikun il-Gran Mastru, Derwan, flok Deroan, per eżempju, Laskri, flok Laskaris. Il-Maltin kienu dejjem jagħtu bixra bil-Malti li dak il-kliem ġieli sofistikati jew barrani li kienu jisimgħu. Taħt l-Ingliżi, il-Gvernatur kien jiġi fħalhom l-ewwel, għaliex għax kulħadd jibżamm il-Gvernatur, kulħadd jaf il-Gvernatur jikkmanda. Kulħadd jaf li mingħajr il-Gvernatur m'aħna xejn. Xorti ħażina dik hija l-mentalità ta' min jidra jgħix f'kolonja. Minn żmien il-kavalliri taħt l-Ingliżi għaddejna f'kolonja u l-Gvernatur kien kollox.
Ma nanni d-duqqu tanni fuq il-bejt ta' Tziju Ġanni. Ma nanni d-dur mad-dar bil-kannestru ta' tajjar. Ma nanni d-dur id-dur fuq il-bejt ta' l-Gvernatur. Ma nanni kacċatura timxi pass u terġalura. Id-dubbina d-dur id-dur fuq il-bejt ta' l-Gvernatur.
Wara kollox, aħna f'Malta naħseb iktar konna ngħidu tal-kaċċatur il-bejt milli tal-gvernatur u għalhekk il-verżjoni inqalbet biex tadatta ruha għas-suġġett ta' taħt l-Ingliżi f'darkas kien il-gvernatur.
Mary Merun, bit-tomna u l-bastun. Il-bastun ma jiswa xejn u t-tomna tisfa ħabtejn.
Suġġetti kien popolari taħt l-Ingliżi kienu wkoll l-ismijiet tan-nies u għalhekk wasalna biex minn Gianni bdejna ngħidu John, minn Nino jew Carmenu jew Nenu bdejna ngħidu Charles, alla volja mhux l-istess verżjoni u kulħadd jagħmel daw il-verżjonijiet għall-Ingliż. Tessie saret Tracy jew Therese, Rosa saret Rose u bdejna nbidlu kollox bl-Ingliż. U għalhekk tajjeb li l-ismijiet bħal madna kien smajna dwar Mary li sar popolari flok Marija issa għandna wkoll il-Johnny.
Johnny Jonta, ġosi u għandu ponta. Il-ponta mhux musmar naqqarelu id-dundjan.
Kif għadna l-ismijiet bdew jiġu Ingliżati u Charles Chali kien sar popolari ħafna wara l-gwerra sintendi sar iżjed meta anki reġina Elizabeth tambat kella tifel u semmietu Charles li huwa il-prinċip tal-lum. Imma ċali kien hemm ieħor, mhux biss l-Ingliżi, kien hemm iċ-ċinema tal-mutu li magħha waslitilna lil Charlie Chaplin u għalhekk ma setax jibqa' barra mit-taqbiliet Maltin u Awċin.
One day, Charlie Chaplin kien għaddej. Għaddej mis-strada reali, beda jkisser il-fanali. Għabduh il-pulizija, ħaduh tal-abatija u beda jibki daqs tarbija.
Nisabu il-ġranet tal-miliet u sentendi bħalma minna l-ġimgħa l-oħra, il-miliet dejjem b'xi mod jew ieħor se jitfaċċa fil-lob fil-kant ta' tfal, speċjalment dawk li jkunu fit-toroq jirrepetu li jgħidulhom il-kbar jew jiffintaw bejnietom. Palma semmejna lill-Christmas Father l-ġimgħa l-oħra ma joqos li anki l-isem ta' Santa Claus daħal ukoll, għalkemm fil-folklor Malti Santa Claus bħal ħafna pajjiżi oħra fil-Mediterranu Kattoliċi ma tantx kien jinstema' kważi qatt.
Santa Claus, ġib li pupa, mhux tal-laħam, tal-ewiet. Ommi mejta, missieri ħaj, sugu sugu, ħaħaħaj.
Dik kienet verżjoni li kienet titkanta iktar għawdex milli Malta u għalhekk tajjeb li ħafna drabi nisimgħu l-verżjonijiet li kienu għaddejjen fil-pajjiż fi żmien taħt l-Ingliżi. Perjodu li ħabbeb ħafna l-Maltin mal-Ingliżi bla dubju jibqa' dak tal-gwerra li għaddiet u għalhekk ma jistax ikun li t-tfal ma kellhomx taqbiliet li jfakruhom ukoll fil-gwerer u fl-attakki mill-ajr.
Ommi s-sirena, missieri il-kanun, uti l-ajruplani u jien il-parashut.
Iżmien meta daw it-taqbiliet kienu popolari għaliex kienu jidħlu mal-lob tat-triq, sintendi it-tfal taħt l-Ingliżi u anka li kieku ma kienx jaw l-Ingliżi ma kellhomx il-ġugarelli sofistikati li għawillum. Ħabat ukoll ma' żmien meta bdew imorru it-tfal l-iskola u ħafna drabi bil-fors u ma kienx xi ħaġa attraenti għal kulħadd. Għaliex l-iskola kien fiha disċiplina biex tmur l-iskola tinħasel u tilbes u biex tmur l-iskola iridu il-ġenituri tiegħek, speċjalment jekk huma fqar, iżommuk il-bogħod minn xi xogħol li tista' tagħmel biex tgħin il-familja. U għalhekk l-iskola ħadd ma kien jara xi ħaġa tajba. Fil-fatt għandna ħafna anzjani għadhom magħna sallum li ma talmux skola meta kienu żgħar proprju għax kienu jaħdmu. U għalhekk is-suġġett tal-iskola ma jistax jibqa' barra mit-taqbiliet b'mod u maniera li juru s-sentimenti tagħhom lejn dan il-fenomenu ġdid, sikkatura żejda u nuqqas ta' dħul għall-familja.
Skola skul, bil-forsi kollok tmur għax intella s-sur mastru jagħtik xeba ta' bastun.
Żwieġ ma' baħri Ingliż għal ħafna Maltin speċjalment ta' wara l-gwerra kien xi ħaġa sabiħa. Ngħiduha mill-ewwel, fil-bidu li titħallat mal-Ingliżi ma kienx xi ħaġa sabiħa għaliex kienu jarawhom protestanti, kienu jarawhom differenti minna, kienu jarawhom dejjem jixorbu u probabbli jagħtu xi daqqa tapon, kienu jarawhom imorru mal-prostituti u naħseb ma tantx ħallew opinjoni tajba fil-bidu f'dak ir-rigward li iddaħlu fil-familja. Imma bil-mod il-mod u speċjalment wara l-gwerra, meta kienu jafu li mas-sinjuri Ingliżi qed jaqalgħu ukoll il-flus, speċjalment il-qaddejja jew dawk li morru jgħinuhom biex jirranġawlhom xi ħaġa fid-dar, bdew iħarsu lejn żwieġ mal-barrani mal-Ingliżi bħala xi ħaġa distinta li fis-soċjetà tagħmlek eqreb lejn is-sinjuri jew inkella ġiblek paga aħjar. It-tfajliet s'intendi ma jkunux qed jaħsbu f'dak kollu meta jieħdu grazzja ma ġuvnot Ingliż gustus għajnejh ċelesti u xagħru isfar kienet differenti ħafna għalihom, kienet storja ta' mħabba ta' romantiċiżmu u emozzjoni. U għalhekk probabbli x-xewqa ta' ħafna kienet li jiżewġu lil xi ħadd mis-servizzi.
Sokkor tal-qampina, il-kafe ta' nofsinhar, iż-żgħira tridu baħri, il-kbira tridu kaptan.
Ġimgħa li għaddiet bdejna nitkellmu ma' Noel Buttigieġ li qed iħejji teżi fuq il-kultura kulinari f'Malta bl-iskuża ta' dawn il-festi. U għalhekk issa li wasalna fl-aħħar ġimgħa tas-sena nissuktaw mal-ġimgħa l-oħra u siru nafu iżjed dwar l-ikel taħt l-Ingliżi u b'mod speċjali f'dawn il-ġimgħa. Nistgħu ngħidu li minn din il-famuża patata u dawn l-żanz Ingliżi twieldet ukoll il-fish and chips li Malta għadhonna ħadet daqskemm kien hawn baħrin u jiena niftakar meta kont żgħir speċjalment tas-sliema u l-belt imanki l-ħamrun pereżempju u postijiet oħra kont ara ħafna ħwienet tal-alajs dam ħafna tas-sliema, Navy and Army Bar, dawk kien hawnx magħha minn manka fl-irħula kollha. Imma kien hemm uħud partikulari li tgħaddi viċin tagħhom ħlief rieħa taqsam ta' żejt bil-ħut u bil-patata chips. Ma konċ ix-xom. Nistgħu ngħidu li hija użanza Ingliża wkoll.
Ejja bla dubju użanza Ingliża, inti għandek suq li trid fornih. Da s-suq jiġġenera l-flus u minnu rrid tara kif sa tgawdi. Jiġifier inti għandek marketing campaign ta' barra minn hawn li minnar ma tmur korsijiet l-università tara kif tagħmel biex appuntu taqdieħ. Din kienet realtà li naħseb ma stajniex naħarbu minnha. Infatti, tajjeb li ngħidu li Malta kienet pjuttost tgawdi fi żmien ta' gwerra imma kienet taqla tiżbita kbira mill-aspett ekonomiku meta s-suldati jitilqu minn hawnhekk għalfejn għax inti għandek investiment pjuttost kbir fi żmien meta għandek
bżonn
għandek il-bżonn biex tfornil daw in-nies, meta daw jitilqu inti għandek vojt illi jekk ma tafx kif sa timlieh, allura għandek ċansijiet kbar illi tbagħat il-ġuħ.
Fil-fatt l-1919 u ġara s-7 Ġunju hija riżultat proprju tal-prezz tal-qamħ tal-ħobż.
S-7 Ġunju hemm ħafna problemi. Għandek ir-Rivoluzzjoni Russa, għandek il-komunisti li
spiċċat il-gwerra kbira.
Ta' Lenin illi daħlu fil-poter, għandek il-gwerra kbira li.
Semmejt ir-Russi naħseb daw kienu anke Malta kienu jirċievu minn
il-parti sostanzjali tal-qamħ ta' Malta kien appuntu jiġi mill-Baħar l-Iswed, mill-Russja, mill-Ukrajina, jiġri hemm dak kien il-forniment primarju f'żmien l-Ingliżi tal-qamħnej Malta għandek ukoll l-Eġittu. Hemm perjodu interessanti ħafna li qatt iridu nistudjawh ta' lejn l-aħħar tas-seklu 19 għandek qamħ illi qed jiġi mixtri bi ftit flus. Sfortunatament ħafna minn dal-qamħ kien qiegħed jiġi mxarrab l-ilma baħar, il-gvern Ingliż ma kellux ħin u flus xjaħli fi żmien pjuttost interessanti 1860 appunt qed niċċelebraw il-150 sena mill-unifikazzjoni Taljana, 10 snin wara għandek l-unifikazzjoni tal-Ġermanja, żewġ pajjiżi li kellhom aspirazzjonijiet li jibnu wkoll l-imperu u dawn f'daqqa waħda qegħdin jibgħatu messaġġi ċari. L-Imperu Ingliż u l-Imperu Franċiż tal-interessi tagħhom. Allura f'daqqa waħda inti għandek l-Imperu Ingliż li hija b'mod serju jara kif se jagħmel biex jiddefendi l-interessi tiegħu fost affarijiet oħra naraw l-ewwel setta bini ta' fortifikazzjoni fi żmien l-Ingliżi li jinbnew lejn l-aħħar tas-seklu 19 appuntu mifabba li l-flotta Ingliża tiġi mbeda iżjed mhix tut Malti biex tħares l-interessi Ingliżi fil-Mediterran innifsu. Allura għandek sitwazzjonijiet fejn pereżempju il-kwalità tal-ikel li kien qiegħed jiġi importat fosthom il-qamħ lejn l-aħħar tas-seklu 19 għandna ġiet sitwazzjonijiet fejn naraw l tant kien kienet f'ira illi meta l-ħobs inħema, il-ġewwieni tiegħu minn flok bajdani jew safrani se jaħlu li trid kien appuntu pjuttost ħamrani. Kien inqalak jas sħiħ fuq din sa nfetħet inkjesta maġisterjali u l-gvern Ingliż kellu jqabbad spiżjara Maltin tobba Maltin biex appuntu jeżaminaw il-kwalità tal-qamħ u jgħidu biċ-ċar jiġifieri għandna d-dokumenti, għandna r-rapporti fejn jgħidu biċ-ċar illi l-kwalità tal-qamħ tant kemm hi ħażina laqas hija biss tajba biex titikel mill-annimali. Imma r-realtà hi illi hemm diffikultà kbira biex appunt tu inti ġib il-qamħ minn swieq oħrajn b'dak li importajna kena niddubbaw. Għal Malta dawn jibqgħu challenges kbar, jiġifieri il-fatt li l-gżira kienet tiffaċċa possibiltajiet ta' ġuħ, anke jekk għal periodi osra
kien ikun akut.
Iva, dik kienet tkun realtà li l-gżira kien tisiba wkoll ħafna diffiċli taħraba.
U jekk minn sejr żball il-qamħ imbagħad taħt l-Ingliżi imur lejn il-Kanada u postijiet iktar imbeda u jsibu post sostituta għall-Russija.
Dawn importaw mill-Amerika u mill-Kanada. Pjuttost riċentament konna qegħdin nimportaw mod sostanzjali mill-Kanada, jiġifieri ridu ma jridux semmejna r-Rivoluzzjoni Russa. Appena nqatat it-traġit bejn il-Baħar l-Iswed u Malta, dak li huwa importazzjoni ta' qamħ, Malta mallew titħoss l-effett kemm tal-gwerra nifisha illi minkejjel ma konniex mod dirett involuti fiha. Il-Maltin ħassewa tant illi sa l-1919 għandek is-7 ġunju li faqqali għandek posta fatturi hemm xogħol ta' Henry Frenda pereżempju li huwa pjuttost interessanti dak l-aspett għandek Michael Sant ukoll jagħmel studju fuq hekk tinduna li l-qamħ kien wieħed mir-raġunijiet illi wassal biex appuntu n-nies joħorġu fit-triq u semmaw leħinhom. Għandek gvernatur Ingliż ta' nofs is-seklu 19 illi ġim wissil hemm żewġ affarijiet li m'għandux imissilhom lill-Maltin. Waħda minnhom hija r-reliġjon u t-tieni waħda hija appuntu l-ħobs. Nifmu aħjar mela bl-istess argument illi mhux il-patata rridu ma
nsara bżaqhom imlija.
Insara bżaqhom imlija.
Ħalli ġewwa sandwich, il-Malti magħruf ħafna għall-ħobża, kisra ħobż, jimla ħobża bis-salmura u ż-żebbuċ u affarijiet bħal dawn. Imma mis-snin 50 wara l-gwerra l-awla ngħidu hekk, forsi kien qabel ukoll ma qed niftakar anke fit-tfulieti jiena. Li tmur l-iskola b'xi biċċa ħobża jew ħobża mħawra ma kontx tissemmiha, anzi biex tkun pulit jagħmlulek sandwich. Najda kemm il-darba nallu tiegħi u l-familja tagħna ħatomi kienu kollha fin-nafi, allura ommi ovvjament ħarġet bl-influenzi Ingliżi. Ma niftakar li hemm bis-sandwiċis puliti kemm taqbad biċċa-biċċa u tikkolhom. Inexxieru s-sandwich jirbaħ lill-ħobża Maltija. Is-sandwich huwa Ingliż, m'hemmx dubju.
Bħala ħobs naħseb illi resqin fi żmien fejn iva, illum qegħdin infittxu aktar dawn il-panini, dawn is-sandwiċis.
U maġġi l-baguette,
ġil-baguette,
Franċiż ukoll, ftira l-fokaċċa u nibqgħu xejn hekk.
Illum naħseb illi off the shelf il-konsum per capita tal-ħobs Malti qiegħed jonqos.
Qed jonqos.
U hemm raġunijiet varji ilha qiegħed jonqos. Naħseb wasal iż-żmien illi b'mod serju nindirizzaw din biex wara kollox għandek aspett artiġjanali illi qiegħed jintilu.
U xi ħaġa iżda tbiħħ it-turist. Bħalma tmur Franza u tixtri baguette jew l-Ingilterra u tieħu sandwich, suppost Malta tiġi wissib ħobża mħawra. Issa qaw ukoll min qed jagħmilha ġifieri llum inkassib f'tiġijiet jagħmluh bejn żinżar il-bigilla u affarijiet hekk. Imma kif qed tgħid inti il-figuri qed juru li qed tisparixxi l-ħobs Malti. Imma jista' jkun ukoll xi ħobs Malti m'għadux jinħadem mod ġenwin biex qed isir qisu biċċa ħobs tal-Ingliżi jew tal-Franċiż kif konna ngħid.
Fornari se jaħlu tal-Ispanġ dan, jiġri dan għandek proċess inti fejn iż-żid affarijiet oħra. Mijaw illi ma tistax il-vera diffiċli biex il-ħobs ma joħroġ ta' kwalità tajba. Ma kif appena joħroġ minn ġol forn dan ma jgħadux satajn tlieta minnu li t-tomati ma tibdix tmur, jiġifieri anke mill-aspett viżiv tibda tinduna li il-ħobs ġaqt jitlef il-kwalità tiegħu. Hemm diskussjoni kbira li nistgħu nifhmu fuq huma r-realtà hi illi il-ħobs tas-sandwich huwa ħobs industrijali. Pereżempju nsibu tibdil interessanti fil-mod kif nagħmlu ħobs f'Malta illi jikteb dwaru temiżammit. Temiżammit huwa iżjed magħruf għad-danir qiegħ iżjed minn kollox. S'issa lanqas li sibt jiena l-ewwel u l-uniku sa dak iż-żmien imbagħad hemm nejn oħra iżjed tard. Temiżammit jippubblika fl-1902 studju dwar il-mod kif nagħmlu ħobs f'Malta. Ra jisħet il-fatt illi għaw daw ir-rombli kbar tal-azzar illi jafġu ż-żerrija tal-qamħ tal-mutu manjiera li qas tista' taraf xejn minnha din. Igerger fuqha u jgħid illi għandha l-impatti tagħha fuq
l-għamla tal-ħobs.
Fuq l-għamla tal-ħobs. Jiddiskuti pereżempju b'mod interessanti għal dawk li ma kinux jafu li ħobs tal-gluten free kien jiġi importat. U dan qiegħed jgħid ilha għalhekk nimpurtaw meta aħna nistgħu nagħmlu hawnhekk. Jiġifieri hawnhekk diġà għandek diskussjoni fuq il-kwalità tal-ħobs.
U hawnhekk jitkellem fil-bidu tas-seklu 20.
Jitkellmu fil-bidu tas-seklu 20. Biss fl-istess żmien għandek żvilupp interessanti wkoll fejn fil-Fran tas-servizzi li għandna kif semmejna hemmhekk jibda proċessat ħobs. Għalkemm ma nistax ngħid il-furnar ma kienx qed taħammeċ idejh bitqiegħ, diġà bdejna resqin lejn il-proċess mekkanizzat ta' kif tagħmel il-ħobs u t-tieni nofs tas-seklu 18 u l-ewwel 20 sena tas-seklu 20 naraw kif bosta pajjiżi industrializzati il-proċess tal-ħobs jibda jsir b'mod mekkanizzat. U jsibu mod ta' kif ukoll titħabbes il-ħobs ta' numatu maniera li fiha jkun fiha biżejjed arja ħalli meta tintefa' fil-forn biex issir din tola kif għandha tola. Għandek proċessi fejn inti tibda żżid addettivi mal-ħobs biex pereżempju tagħmlu iżjed abjad. Allora tritu matriċ fajnejk m'għadekx tixtri ħobs dak li kien jissejjaħ tal-maħlut, dak li llum insejħulu brown bread. Ġifieri inti għandek proċess fejn flajnejn qed joħroġ ta' kwalità aħjar, iżbaħ.
Fatajlulu fancy bread.
Fancy bread. Il-kwalità tiegħu tant kemm konsistenti. Il-problema li għandek biex tmur lura għall-proċess artiġjanali huwa illi jista' għandek ħafna fatturi li tant kemm hija sena. Hija sena fejn il-ħin huwa importantissimu, ġifieri inti rid ikollok kollox imqassam bl-esperjenza tiegħek trid tinduna meta l-ħobs solid wolid biżejjed, meta għandek tkebbes, kemm għandek sħana fil-forn pereżempju, inti għandek sa qisu l-ewwel 30-40 sena tas-seklu 20, il-fran tagħna kienet laqas biss kellhom temperatura magħhom, l-istess temiżammit isejħilna jgħidilna kif il-furnar kien jiftaħ il-bieba u jħoss il-fewġa li ltaqa' mal-warda ta' wiċċu. Dawn huma kliem li qed jużaw minn hemm. Jekk minn l-fewġa li tiltaqa' mal-warda ta' wiċċu jinduna jekk il-forn kienx lest mit-temperatura tiegħu biex appuntu jibda jaħbes il-ħobs. Dawn huma aspetti li huma pjuttosta challenge għall-furnar. Hemm momenti fejn iva inti bħala l-klijent tiegħi il-furnar tiegħek illi tiġi għandi u tajli dax ħobs ħriġtillu. Għax hemm ħafna fatturi, apparti l-kwalità ta' tqiegħ illi jista' jkollhom impatt fuq il-kwalità.
Imma llum naħseb qas il-konsumatur ma jaf jiġġudika ħobza tajba minn.
Naħseb li tlifnija dik. X'tagħżel li tixtri inti, tagħżel li tixtri xi ħaġa li llum għandna.
Fit-toma ta' malajr.
Toma ta' malajr llum qas għandek ċans it-tiem.
Iżżid xi ħaġa oħra u t-toma toħloq.
Għandna proċess fejn it-toma xi kultant qed nitlu fuqha u m'għandna l-ebda interess illi ntomuha llum nieklu għax nieklu għax huwa bżonn, imma mhux qed nieklu mifħabba li huwa pjaċir. Allura niġi lura l-argument tas-sandwich, ħobs fih innifsu il-fatt li għandek il-ħobs qiegħed jiġi mqattab magna. Għandek kollox indaqsu kollox pulit.
Joqgħod fil-boros tal-plastik.
Joqgħod fil-boros tal-plastik dan idum frisk għax għandek ammont ta' ingredjenti bħal marġerin pereżempju huwa involut fiha li jgħin biex appuntu jtawwal ix-shelf life tal-ħobża nnifisha. Jiġri għandek ħafna fatturi li huma tajbin għal but tiegħek wara kollox jaqduk tajjeb. Għandek l-affarijiet ta' malajr li għax għandek ħobża mqatta. Jekk tinnota llum ħafna min-nisa tad-dar jażlu li jixtru ħobża mqatta, jiġifieri qegħdin nitilfu wkoll dak il-kuntatt tagħna personali illi nqattaw il-ħobża aħna.
U żomma friska iżjed mhux baqsieha.
Niġi lura dak li attenti Charles. Jiena ommi ma tantx kienet tajba biex tqatta l-ħobż, allura għandek waħda qisha fallakka u l-oħra irqiegħa daqs tisparixxi.
I'm all right. Law il-buddiġieċ illum qed joħodna mal-mejda, ħajjarna issirru nafu aktar dwar l-ikel kif inbidel taħt l-Ingliżi. Komplu simgħu, I'm all right.
La semmejna sandwich ma nistax naħarbu l-budir. Dal-butir, għanna id-dija kif daħal, għax ma nasibtija drawa kontinentali ħafna.
Il-butir huwa xaħġa li għakka minn żmien il-barbari, għandek aspett interessanti għaw il-veramurna l-ura fi żmien s-safda għawada, għandek differenzi interessanti bejn n-nis li kienu id-dinjiexu finna ta' fuq tal-Europa u n-nis li kienu id-dinjiexu ma' d-dawra tal-Mediterranju, ġifri għandek dawk il-Romani kienu jisajħurum il-barbari u għandek l-Imperu Romani n-nifsu, għallura għandek dawk tal-naħa ta' fuq jxorbu l-birra, dawk ta' madwar il-Mediterranju jxorbu l-imbit, dawk tal-naħa ta' fuq jużaw il-butir. Taħu madwar tal-Mediterran jużaw iż-żejt. Hemmhekk diġà għandek ċertu parallelizmu.
Ma nasibx ċina Maltija kienet biż-żejt oriġinarjament.
Kienet biż-żejt.
U isna tlifnija u morna għall-butir anke qabel tibda tiekol illum iġibulek il-butir mal-ħobs.
Tajb li ngħidu li tikol il-butir kien diġà preżenti fi żmien l-ordni, mhux qed ngħidlikom tisibu ma kontx issib tixtieħ mid-verni jew ħwienet tal-ikelma.
Kien jintuża.
Karmel Kassar pereżempju għandu referenzi fejn nies jiddeskrivu din it-toma. Ta' ikel ġdijt li jett jittikel permess tal-butir.
Probabli seklu 16 bada.
Seklu 16 jizzet minn kollox.
Ġbiri il-butir, l-Ingliżi għorsi għafsu hiktar maħna. Ġi kummerċjalizzat jizzet fi żmien, l-marġerin.
Eżan, fi żmien l-Ingliżi bla dubju.
Għalli għalli l-lum għet imbatu il-kolesterol minnħabba fiħ.
Sfortunatament għanna zewġ kondizjonijiet
il-li. Għadna ħafna butir.
Għalla pajis għandek l-obezita, jittikol ħafna patata, jittikol ħafna hops, mekk għandek riċetta perfetta biex inti tikkrea popolazzjoni.
Ħoxna.
Kolesterol bla dubju, mhux il-Maltin biss imma kif il-Mediterran għandek ikel partikolari li jagħti li tsir studju serju fuq hija puntu l-bajda, għandek ħafna nies li jiklu ħafna bajda.
Għalkemm illum qed jgħidu l-Amerika l-inqas imma da jiddependi minn xiru tinbih, qed jgħidu li l-bajda hija tajba ħafna għall-bniedem u jista' jkun li mhux vera marbuta daqshekk mal-kolesterol, jiġifieri l-isfar tal-bajd.
Semmejt l-Amerika illa la taħseb illi għandna dan
l-impatt
enormi ta' fuq l-ikel Mediterranju naħseb li qegħdin naqdu żewġ affarijiet interessanti jew tkellimna fuq it-turiżmu ftit ilu għandek il-fatt li l-barrani diġà iġġenera perċezzjoni ta' x'inhu Malti. U aħna bil-qatt ngħidu li dan huwa Malti. Mhu tajjeb li ngħidu li mhux bil-fors Malti ma pjuttost Mediterranju.
Dejna klient.
Eżatt. Min-naħa l-oħra waqt li dan kollu qiegħed jiġri nagħmel ħassu xejn jiġri għandek kampanja propagandistika dejja barra l-pajjiż fejn ħadd ieħor qed jgħidlek int minn int allura qed jagħtik identità. Barra minn hekk għandek sitwazzjoni fejn fl-Amerika għandek studju li qed isir u qed jgħidlek illi l-aħjar li tiekol biex tgħix għal żmien itwal huwa li tiekol ikel Mediterranju. Allura m'għandek l-ebda kombinazzjoni. Aħjar minn hekk li taqa dawn it-tnejn flimkien perċezzjoni barranija f'dak li huwa x'inti Malti. U l-perċezzjoni jew l-istudju Amerikan li jgħidlek kif tista' tgħix aħjar jekk taqadhom it-tnejn flimkien hemmhekk għandek.
U li hu tiegħek għax aħna fil-Mediterran hedi.
Eżatt.
Ġew morru għall-eruq tagħna.
Għall-eruq tagħna, ekku.
Ma staqx inħalli barra f'dina taħdita l-bottijiet u l-lanet. Naħseb dik żgurna fuq għall-Ingliżi, anke minħabba li żmien tal-bott u l-Landa tfaċċa ma' servizzi u f'dawk is-sekli industrijali fejn stajt faċilment, pereżempju, kulħadd jitkaża bina xi kultant meta naraw li x'kaffi tagħna għadhom mimlijin pereżempju frott fil-lanet, meta nafu biżejjed aħna kemm ngħixu mill-frott frisk u mhux tal-Landa, jew il-ħaxix fil-lanet, jew il-piżelli friżata, jew it-tadam fil-bott. Milli jidher il-mentalità tal-bottijiet u l-lanet il-corn beef jekk iridu nsemmu xi ħaġa li ma nafx kemm ħalli ġid fid-dieta Maltija. Jista' jkun li dil-mentalità wkoll daħlet minħabba idea tas-servizzi li daw iridu jabbu l-istors tagħhom il-preservattiv għaliex kollox irid idum ħafna u allura nkdimna fiha din?
Bla dubju. Jien naħseb illi l-iżjed impatt sar wara t-tieni gwerra dinija. Il-pajjiż innifsu jsiru żviluppi pjuttost interessanti f'dak li huma aspetti kulinari. Fost affarijiet oħra huma appuntu l-introduzzjoni mod aktar intens
tal-preserv.
Fatti għal żmien twil, speċjalment man-naħa tar-raħal, l-mara kienet tixtri affarijiet ta' preserv
moderna.
Kienet pjuttost moderna. Allura xi ħaġa li toħroġ b'mod iżjed interessanti kien il-laħam. Illi bħala status symbol inti u din naraw għal anke fis-sebgħinijiet li tmuran tal-laħam u inti tixtri ċanga friska u mhux tal-friża. Issa illum nafu xjentifikament għalkemm minn hawn satajn oħra taf tinbidel din illi xjentifikament tal-friża huwa itjeb għas-saħħa huwa ħafna iżjed bnina s-saħħa mill-frisk.
Malix
imma l-perċezzjoni hi illi sas-sebgħinijiet illi inti importanti waqt li tkun qiegħed mal-bank għand tal-laħam
tixtri l-frisk.
Inti biex tidher illi tista'.
Ekk,
u fis-suq kien ola.
Għaliex il-friża huwa qtieb għas-saħħa tagħna?
Apparentament il-fatt li tħalli l-laħam joqgħod hemm ċertu reazzjoni kemikali li fil-frisk jista' jagħmlulek l-ħsara fil-ġisem.
Ma fit-toma qtieb il-frisk.
Fit-toma huwa qtieb il-frisk iva.
Punt li ma nixtieqx inħallih barra għax nerġa' niġi għall-miliet, ix-xorb biss semmejni hom l-ispirti, ma il-whisky żgur ħa post l-aniżet. Jiġifieri jekk fi żmien li Malta kellha ħafna migrazzjoni lejn it-Tuneżija, l-Alġerija li kienu artijiet Franċiżi, l-aniżet kien ix-xarba standard ta' Malta. Mur għan xi ħadd ħana minnek naqra aniżet niftakruha anke tfal jiena niftakar. Imma bil-mod il-mod tfaċċa l-whisky u isuqqatlu lill-aniżet. Jiġifieri meta inti tmur Franza llum għadek tista' tixrob il-pastis, per eżempju, li huwa aniżet.
Eżatt.
U aħna naħseb importajnih minn Tunis, bil-Maltin ġejnu sejrin minn hemm għax kellhom ħafna raba hemm. Imma meta daħal il-whisky wara snin 50 jisu beda diħel sewwa, il-whisky isu ġabar ta' kulħadd u sar standard hu. Illum naqas reġa' l-whisky x'issa u x-xorb kollu tad-dinja, ma kien hemm żmien li tieħu whisky jekk jiġi jarak xi ħadd tagħmilu grok whisky għalhex m'għandekx whisky id-dar, anke jekk jiġi flaxxata fil-ħodu titisfu l-saħħ kważi tagħmilu grok whisky biex turi li inti modern, gwap għandek biex.
Eżatt.
Kienet ħaġa soċjali. Skoċċejsi l-whisky ma mill-Ingliżi ġibli.
Għandek erba' xarbiet interessanti, għandek il-ġin, il-brandy, il-whisky u l-vermut. Erba xarbiet illi.
L-aniżet ma semmejtux.
L-aniżet ma semmejtux,
sempliċi
raġuni illi. Għandek proċess interessanti f'dak li huwa distillazzjoni fejn jibdew joħolqu prodott ta' kwalità ħafna iżjatorja f'inqas żmien. Allura mingħajr ma trid hemmhekk għandek il-produzzjoni li żdiedet u kif żdiedet il-produzzjoni u għall-prezz. B'mod immedjat hemmhekk għandek inti suq illi jibda jattira dawn l-affarijiet li qabel kienu mhux bil-fors tajt tixtrihom dejjem. Għandek il-kabinet tid-dar bit-tazzi żgħar tiegħek tal-cocktail u għandek ir-riservi tiegħek għal meta jiġi l-kappilani bierek pereżempju. Mbagħad għandek ukoll kultura li hija lesta li tadotta dal-affarijiet Charles, sa x'tim ma semmejnijiex. Waqt dawn il-proċessi għandek ir-raħal li għadu marbut ħafna mal-inbit. U erġajna fl-inħawi tal-port għandek nies li huma aktar lesti li jaddottaw dawn il-modi
ġifieri
għalfejn għax inti għandek in-nies barra l-baħri u s-suldat għandek ukoll bosta nies Ingliżi illi mhux bil-fors kellhom xi titla ta' nobiltà, imma fajnejn il-Malti dawn kienu meqjusin bħala is-sinjur jew is-sinjura.
Meta qallawhom il-flus, sta bene.
Dawn għandhom fir-repertorju tagħhom ukoll fl-ixkun ġin u fl-ixkun brandi jew inkella fl-ixkun whisky, allura inti tkun bħas-sinjur u bħas-sinjura. Għandek ammont kbir ta' servjenti illi jaħdmu mhux biss mas-servizzi, imma jaħdmu wkoll mal-familji ta' dawk in-nies. Allura tridu ma tridx inti din ħatgħallmek lilek kif trid għall-bajda, mhux il-bajda kif taqlija inti qalbi, dik għamilha d-dar jekk trid, imma lili mhux hekk jew kif ħatagħmel kejk. Kif se tirrowstja, f'daqqa waħda tnitkellmu fuq roasting, qed nixwu l-laħam. Dawn huma kollha influenzi Ingliżi illi bil-mod il-mod daħlu hawnhekk. Allura inti x'tagħmel kif tmur id-dar illumok x'ha tgħidilha. Sa titkaża biha għax qed tagħmel dal-affarijiet. Trid turi inti kif għandek ċertu livell ta' edukazzjoni mingħajr ma tmur l-iskola. Imma minn hemmhekk għandek edukazzjoni wkoll inti.
Ħarġet l-espressjoni miskina ngħidilha jien li l-Ingliżi jagħmluna nies.
Eżatt, semmejna dak il-ktieb tal-1997, l-kut kellek tara l-introduzzjoni, ċas, li interessanti, hemm xi ħaxar sinjali kollox ta', imma jgħid dan il-ktieb ġi miktub apposta għal dawk it-tfajliet illi jaħdmu mas-sinjuri, u s-sinjuri capital S. Speċjalment imma għal dawk it-tfajliet li lanqas biss jafu jaqlu bajda. Din hija l-espressjoni li juża.
Qed jassum li huma ignoranti.
Qed jassum li huma ignoranti appuntu dan qed jgħidilhom ħanallimkom jiena biex tmorru preparati. Jekk tridu x-xogħol, tridu titgħallmu dawn ir-riċetti.
Flok għallhom adattaw għal dal-klijent, għallhom intom għadkom lura ignoranti.
Li hu interessanti u livella qiegħed jiddeskrivi dawn ir-riċetti bħala riċetti sempliċi Maltin. Biss meta veru tħares fihom inti tinduna li hemm influenza qawwi Jangliza.
Se toġob, il-min ħajħadmek.
Jek t-taħdem, t-taqla xaħġa tal-flus, tal-lem kif tamel daw, ixċu dal-ktieb.
Imma l-Maltin jidder li di femwa li jena għadni l-ura.
Eżatt.
Ommi għadan joranta, ma tafx xejn, u issa il-moda hija li nagħmlu dak li għajdu l-Ingliżi, ħalli noġbu.
Naħseb il-ġenerazzjoni wara l-oħra din qiegħda tinqata' bil-mod, imma qatt għandna nies li qed għandhom sens qawwi ta' ħarsu l fuq lejn il-kolonja Ingliża.
U nerġgħu ngħidu li daw kollha li kienu qawwi Ingliżi, ftit neħħi l-gvernaturu l-immedjati madwaru kienu ta' xi alta soċjetà u anke l-gvernaturi ħafna minnhom kienu tal-militar.
Eżatt.
Jiġifieri aħna iktar kienna esperjenza mal-Baħrin u militari milli mal-poplu Ingliż biex niftehmu.
Huwa punt importanti ħafna. Aħna ftit li xejn li ġejna esposti għal jekk tippermetti li nużaħħa lot cuisine Ingliża.
M'hemmx ħafna mill-jidher ma u forsi s-selfa.
Il-vera ftit.
Imma dik ma nafux.
Żgur li ftit li xejn aħna ġejna esposti għal dik l-esperjenza kulinar Ingliża.
U hemm nagħlqu dil-edizzjoni tagħna tal-lum li qed tixxandar fl-aħħar jum tas-sena fir-ripetizzjoni tagħha għal dawk li jisimgħu fl-ewwel xandiriet tagħha, nfakkarkom li l-ewwel Buttigieġ kien magħna f'dawn il-ġimgħatejn biex tagħna tagħrif dwar il-kċina Maltija taħt l-Ingliżi. Sakemm nerġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla b'aktar tagħrif u mistednin ġodda fis-sensiela I'm All Right, min-naħa tiegħi Charles Wiret neħu l-opportunità biex nixtieq is-semmija kollha tagħna is-sena t-tajn.
Zai